U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons teksgedeelte is Nahum 1. Ek wil veral vanoggend stilstaan by vers 3. Terwyl ons die gedeeltetjie so oop het, kom ons sit net so, kom ons raak stil. Ons almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons die voorreg het om so te kan stil raak rondom U woord en te kan kom leer en kan kom indrink dit wat U woord vir ons wil sê. En dit is ons hartsbegeerte, o Vader, en dat U deur U Gees dit vir ons sal oopbreek, dat ons die insig in hierdie dinge kan hê. En besonder as ons stil staan rondom U karakter en U as persoon, is ons afhanklik, Here, van U leiding daarin. U is so ver verhewe bo ons verstand en bo ons begrip, dat as dit nie aan ons geopenbaar gemaak word nie, as dit nie vir ons gewys word nie, sal ons nooit self daarby kom nie. Kom, Here, kom leer vir ons, kom praat, U kinders luister. Amen. Maar vir ons eerste paar versies daar lees, dat ons die agtergrond mooi saam het ook. En vers 1 begin met, dis uitspraak teen Ninive, die boek waarin die openbaring wat naam die Elokiet ontvang het, opgeteken is. Die Here is 'n God wat baie begaand is oor sy volk, 'n God wat hom wreek. Die Here wreek hom in sy gloeiende toorn, die Here wreek hom op sy teenstanders, sy toorn ontvlam teen sy vyande. Die Here is lankmoedig, maar sy krag is groot. Hy laat geen skuldige ongestraf nie. Hy kom in 'n rukwind en 'n storm. Die wolke is die stof onder sy voete. Hy spreek die see aan en laat dit droog word. Hy laat riviere opdroog. Basan Karmel verdroog. Die groenigheid op die Libanon verwelk. Berge bewe voor hom. Heuwels wankel die aarde, die wêreld en almal wat daarin woon. Duins terug wanneer die Here verskyn. Wie kan bly staan voor sy woede? Wie kan sy gloeiende toren weerstaan? Sy gramsak breek deur soos 'n veldsbrand. Rotse word voor hom uitmekaar gebreek. Die Here is goed. Hy is 'n toevlug in 'n tyd van nood. Hy sorg vir die wat by hom skuil. Ek wil veral stil staan in hierdie gedeelte by vers 3. Die Here is lankmoedig. Sy krag is groot en hy laat geen skuldige ongestraf nie. Kom ons hou hierdie gedeelte oop, ek wil graag 'n bietjie terugkom daarna toe ook. As mens nou stil staan by die attribute van God of die karakter van God, dan doen mens dit altyd met baie groot bewering en baie groot huiwering. Want op die ouend wees ek as mens om te kan praat oor God en aan julle te kan verklaar wie en wat hy is en hoe hy is. Ek 'n klein nietige mens en hy die groot, die almagtige. En toch kan ons dit doen en moet ons dit ook doen en die Bybel gee vir ons baie dinge wat die attribute en die karakter van ons God openbaar. En as mens begin delf daarin en jy kyk daarna, dan kan ons maar nie help om baie klein te voel en die grootheid van ons God raak te sien nie. En as ons nou hierdie gedeelte ook kyk, is dit my hoop en my gebed vanoggend dat jy as kind van die Here ook net sy grootheid kan besing van wie en wat hy is en hoe groot hy is. Ons sal sukkel om die karakter van God te verstaan en die attribute van God te verstaan omdat ons gebroke mense is en omdat ons karakter gebroke is. Ons is nie soos God wat volmaak is en al die goeie eienskappe wat daar is nie. Ons as mens kan ons hoogstens probeer eindpunt in een of twee van die karaktertrekke en moet ons maar bely, ons is baie ongebalanseerd as dit daarby kom. Meeste van ons moet baie opstaan en sê, ek moet nog werk aan my karakter, ek moet werk hier en daar, en as ons kyk na die gawes van die Gees gee, en ons kyk na die vrug van die Gees in ons lewe, en dan sê ons van mekaar, maar daar is nog baie wat ek aan moet werk, en daar is nog baie wat ek moet doen. Daar is 'n gevaar, as ons kyk na die attribute van God, en dit kom nogal baie uit, ook in die uur waar ons aan lewe, dat mense kyk na sekere dele van God, en sekere van sy attribute verhef, bo al die ander. En dan word God in 'n skewe prentjie ingekleer, en in wese is dit die definisie van afgoderry. Om 'n God in te kleer, volgens my beeld, volgens my verstaan. En nie na die Bybel toe te gaan en vir die Bybel toe te laat, om vir my te sê, maar wys vir my wie jy is, in die volheid van wie jy is nie. Oor, daar is baie vandag wat kyk na die welvaartsteologie, en die goed doen van God, dat God is goed, en hy doen net goed, en hy gee net goed, en met Christene gaan het net goed. Daar is baie wat hammer daarop, dat God ons net een God van liefde, en hulle kyk net na een God van liefde, en hulle kyk net na die genade van God. En jy sal vind in hulle prediking, in hulle theologie, dat hulle baie min stilstaan. En by die groot themas in die Bybel, en een van hulle is die oordeel van God, en die woede van God. En dan is hy weer bezig met die eensydige God. Ons moet na God in sy volheid kyk wie hy is. Hy is volmaak in al sy attribute, en as kind van die Here wil ek hom graag sy volheid sien, en ek wil graag elkeen van sy attribute na kyk, en ek wil het besing, want dis wie en wat hy is, dis waarna ek strewe. En is interessant as jy kyk na die volheid van God en sy karakter, en jy kyk na die lewe van Christus, excuse, kan jy nie na die lewe van Christus kyk en jy kan sê, maar daar is een of twee karaktertrekke wat ek kan uittrek van Christus nie. Gee jou gauw oomblik, dink 'n bietjie aan 'n attribuut wat jy aan Christus wil toeskrywe. En dan gaan jy vind, dis nogal moeilik om te sê. Kan jy net sê, Christus was liefde nie? Want as ons lees, dan sien ons, hy is meer as net dit. Ons sien sy langmoedigheid. Ons sien ook hoe hy opgetree het in die tempel. Ons sien al die attribute daarvan. En ons sukkel om een ding uit te lig. Maar na mense is dit maklik. As ek kyk na Johannes, een van die disciples, dan is dit baie maklik om aan Johannes toe te skryf dat Johannes was die apostel van liefde. En hy word so geskryf ook. As ons kyk na Petrus, dan kan ons na Petrus bietjie kyk in sy ywer en 'n bietjie ook sy oorhaastigheid en dat hy nie altyd dink nie en hy tree op. Miskien as mens kyk na Paulus, miskien dan kyk na sy intellek en sy pad wat hy gestap het, onwrikbaar tot die dood toe vir Christus. Ons kan miskien dink aan ander mense rondom en wat sy attribute sê hy vir hulle nie toegee nie. Partykeer goed, partykeer sleg nie waar nie. Maar juist omdat ons sekere attribute uit mense kan uitlig, beklemtoon ook dat daar sekere dinge is in my lewe wat nie daar is nie, en wat minder is. Maar nie by God nie. Dis 'n tema wat mens baie lank by kan stilstaan en baie oor kan praat, en as die Here ons vergun en hy het met die genade deur die jare, gaan ons nog baie stilstaan by sy attribute soos het vir ons voorkom ook. En vanoggend wil ek een uitlig wat vir my wonderlik is, en het lyk so op die oog af of het teenstrydig is. Vers 3 sê vir ons, die Here is langmoedig, en dan in dieselfde asem sê vir my, laat geen skuldige ongestraf bly nie. Het lyk so op die oog af of hy besig is om teenstrydig te wees. Die Here is baie geduldig, die Here is langmoedig. Die Engels het vir my 'n baie goeie vertaling hier en ek wil dit gebruik. In sy agtergrond, hy sê, the Lord is slow to anger. Dis die wese van die woord langmoedig. Die Here is starig om kwaad te word. Maar toch laat die Here nie iemand ongestraf nie. Hoe versoen ons hier met mekaar? En wat leer die woord van ons hieruit? En het is belangrijk dat ons kyk na albei die kante, want as die Here die een nie gehaat het, die teenoor die ander, dan is hy nie meer volmaak nie. En is sy karakter nie volmaak nie. En daarom kyk ons na alles. Kom ons begin by die eerste ene, daar is so eintlik drie stellings in die vers. En die eerste is, God is langmoedig, hy is starig in sy kwaad word. Die agtergrond wat hier gaan praat, die hulle gesien, is 'n baie erg deel van baie erg oordeel. En ek het al gehoor hoe mense verwys na die Ou Testament, dan praat hulle van die God van die Ou Testament, is die God van oordeel. En die God in die Nuwe Testament is God van liefde. En ek herinner julle dat God is nie 'n veranderlike God nie. Hy is gister en hy is vandag en tot aan alle ewigheid dieselfde. Dis dieselfde God wat Naomi sing en die Openbaring wat 'n naam geskryf het, is dieselfde God wat ons vind in ons Here Jesus Christus en is dieselfde God wat sterwe aan 'n kruis vir ons. Hy het nie die eeue verander nie. Dis 'n kenmerk van my en jou as mens, is verandering, maar nie van hom nie. En daarom is het vir ons as kinders van die Here belangrik dat ons sal stilstaan en ingrawe hierop. Wie is u? Want u is die konstante. Ons het die uitspraak teen Ninive. Dis min of meer 100 jaar nadat Jona gekom het en vir hulle die preek gegee het en Ninive hulle self bekeer het. En Ninive weer terug in 'n stad van allerhande gruwelooslike sonde. Waar hulle was voor Jona gekom het. Al hierdie sonde wat teen die hemel uitskree wat in die stad aangaan, die goddeloosheid, die wetteloosheid, die seksuele losbandigheid. Dit skree teen die hemel. En is hartseer om te sien dat dit 100 jaar later is, amper 4 geslagte later is, dat al die goeie werk wat daar gebeur het en hy die voorvaders wat tot bekering gekom het en hulle kultiese boeke gebrand het, hulle sondige praktyke gelos het en die Here gedien het, vind ons weer 'n paar geslagte later niks daarvan nie. En tog as jy hierna kyk, is dit nie iets unieks aan Ninive nie. Dit is typisch mens. Ek vind dit as jy kyk na die geskiedenis van Dawid, het Dawid gepraat van die Here my God. En Dawid se kinders het gepraat die God van my vader. En sy kleinkinders het nie meer gepraat van God nie. Ons sing het aan ons eie land hoe dit uitspeel. Hoe ons voorvaders die Here gedien het en getrou was in hulle dienswerk aan hom. En dan kom 'n volgende geslag wat net besig is met die uiterlike godsdienst. Hulle kom so af en toe kerk toe, sorg dat die kinders dan ten minste by die sonnaarskool kom, maar self dien hulle nie die Here nie. En dan kom die volgende geslag wat niks van die Here wil weet nie. En dan die geslag daarna nog meer goddeloos. En daar het ons die vierde geslag wat ons hier het. 'N geslag wat in die hemel skree. Maar wie is ek hierna kyk, herinner ek my wat die Bybel en Nuwe Testament ook van praat. Matteus 11 sê iets daarvan, hy sê as in Sodom die wonderdade plaasgevind het wat in jou plaasgevind het, sou hy tot vandag toe nog bystaan het. Maar ek sê vir julle, vir die land van Sodom is die oordeelsdag draagliker wees as vir julle. En hy praat hier met die huidige tyd waar die mense en die Jode die Here Jesus geken het en gehoor het. Dieselfde sondes gepleeg en dieselfde dinge gedoen het, maar hulle het hierdie openbaring. En hulle luister nie daarna nie. En vandag het ons hierdie Bybel en sy volheid daarvan. Ons het deur die voorvaders 'n wonderlike teologie wat vir ons uitgewerk is, 'n dogmatiek wat uitgewerk is, om vir ons die Bybel oop te lê en die skrif te gee. En elkeen wat internet het, weet hoe om daarna te kyk, kan hierdie dinge op sy vingerpunte hê. So daar is geen verskoning vir die uur waar ons in lewe, dat ek nie gesê het ek weet wat die wil van God is nie. En Sodom en Gomorra is bekend vir die geweldige goddeloosheid wat daar aangaan. Maar ek sê vir julle dat die uur waar ons in lewe sal vir Sodom en Gomorra laat bloos en laat skaam kry. Ons is so gewoond geraak en die humanisme van die uur het ons so gewoond gemaak en afgestomp gemaak oor sonde en die aard van sonde en die effek van sonde dat ons vandag optogte het oor sonde en in God se gesig teruggooi wat ons dink ons idee van seks en seksualiteit is. Ons idee van wat 'n huwelik en 'n huwelik moet wees teenoor 'n Bybel. Hoe ons moet dink dat 'n land regeer moet word, hoe ek as 'n mens in die land moet optree. Ek staan verstom in die laaste tyd as ek kyk na die nuus. En ek dink die wêreld het mal geword. Het jy al ooit sulke absurditeite gesien in jou lewe? Dat 'n leier van Kazakhstan sal sê, ek skiet my mense. Dat is die genade nie, ons skiet. Een volk die ander. En die agressie teenoor die kerk, die agressie teenoor Christus, die agressie teenoor wet en wetgewing en wetgewers. Ek herinner my wat in Tessalonisense sê, dat die wetteloos is die een, die wet wat in die pad van die wetteloos staan, moet eers uit die pad geruim word. En dis die uur wat ons al klaar beleef en al klaar gewoond is aan. As die Here my vergun, wil ek volgende week net 'n bietjie praat, en dit vir ons week van gebed, oor die uur waar ons in lewe, dat ons ons kan voorberei, op die tekens van die tye en die uur wat ons in kan lewe. Maar as ons hierdie gedeelte lees van Ninive naam, dan kan ek nie terugkyk na 'n slegte stad, wat die uitsondering was in die geskiedenis, en dat die Here vir 'n tweede keer vir my hierdie stad, wat sy sonde so ryp geword het voor God, dat hy vir 'n tweede keer voorlik kom staan en sê, ek gaan julle uitwis nie, en die keer het hulle nie geluister nie. Dis nie 'n geïsoleerde omstandigheid nie. As ek die verhaal van Naam hier lees, en die getuienis, die openbaring, dan lees ek ook in Ninive, lees ek Bloemfontein. Lees ek ons Suid-Afrika, lees ek die wêreld van nou, wat sy sonde dieselfde geword het, en dat het opwelm voor God, die walglike stank van wat ons wêreld het, die afgrond van wat ons doen, en hoe ons aangaan. En as ek besef die, kan ek het maar so stel, die walglike omstandighede wat ons voor ons sit, dan sien ek iets van die wonder van my God hier in sy karakter. En dis hoekom hierdie woorde in die middel ingevoeg word. In die middel van die oordeelsuitsprake, dat God die wêreld en hierdie Ninive en hierdie stad nie meer kan vat nie, en hierdie sonde, hierdie goddeloosheid, hier nie meer vra na my wil nie, nie kyk na my wil nie, doen uit wat hulle wil, gaan uit waar hulle wil, het geen rekenskap met hom meer nie. Klink maar precies na die uur waarin ons lewe. Daar is nie geen rekenskap met ons koning nie. Hoe is my koningsreaksie? Dit is die wonderlike deel van hierdie teks vir ons. God is stadig om kwaad te word. Hy is lankmoedig. Hoe is hy lankmoedig? Ek wil so 4 punte gee hieronder, net om te beskrywe, en ons sing het deur die Bybel, wat vir ons wys, hoe is God lankmoedig? Hoe is hy stadig in die kwaad word proses, oor hierdie sonde wat voor hom opwel? Hy is lankmoedig hang daarin, dat hy nie straf, voordat hy nie gewaarsku het nie. Ons lees het dwars deur die Bybel, dat God nie net optree nie, maar dat God eers gaan praat, en God dan waarsku dat ek gaan straf. Hy is nie soos een partij van ons, en mense wat een vreselike passievolle iemand is, en jy raak in hom, en hy gaan onmiddellik vir jou kwaad word, en onmiddellik vir jou sleg sê nie. God is starig om kwaad te word. Hy praat en hy waarsku. As die boom nie vrug daar nie, gaan hy nie soen toe, en hy plik het sy muur uit nie. Daar is een bewerking daarvan. Ons het nou net gepraat van Sodom en Gomorra. En Lot was daar. Lot het gepraat. Hulle het gehoor, hulle het nie gesteur aan wat Lot sê nie. Hulle het nie rekening gehou met hom in die stad van hulle nie. Maar daar was een man wat in die stad geblei het, en dat was het na een man en sy paar kinders, was hulle die enigste hoop gewees vir die stad. En is nie na geluister nie. En God los vir Lot daar, en Lot kan waarsku en waarsku en waarsku. Noach het sy ark gebou, en vir jare sy ark gebou, en terwyl sy ark gebou is, het God die wêreld gewaarsku. Jonas na Ninive toe ook, en hy het na Ninive toe gegaan, en hy het gewaarsku, 100 jaar terug in die teks. Ons kan al die pad aangaan tot by Openbaring, en dan kyk ons na die tekens van die tye wat die openbaring van praat, vir die uur waar ons aan lewe, dan is het vir ons baie duidelik dat elkeen van die dinge wat vir ons gegee word, die vloede, die oorstromings, hoeveel dinge is daar wat ons nie nou gesien het, is die ergste en die grootste in die geskiedenis van mensdom nie. En elke keer is God besig om te waarsku. En ons as kinders van die Here moet ons stem daar byvoeg en vir die wêreld herinner aan dat God het gesê, ons moet ons bekeer. Doen wat weer reg is, kom terug na hom toe. Elke keer as ek hierdie oorstromings, hierdie vloede, hierdie erge dinge sien, dan herinner my aan dat God is besig om die wêreld te waarsku. Soos hy baie, baie lank laas gewaarsku het. Die erns en die intensiteit kan geen Christen verby kyk nie. Dis sy lankmoedigheid. Nie net dit nie, die Here is stadig in sy dreigemente. Hy is nie onmiddellik wat hy dreig as iets fout gaan nie. Wat hy van ons paas is maar bietjie erg kwaai op ons kinders. Jy dreig al nog voor hy iets stout. Skies, daar gaan ons aan. Ons dreig ons kinders nog voor hy iets stout gedoen het. Ek ken ons my kind. Ek kan sien en sy, jy gaan. Jy gaan nie. Ons God is stadig in sy dreigemente ook. Die sonde van die volk het begin vol raak voor hom. En kom ons vat Nineve en al twee gevalle van hom, met die 100 jaar terug. Jonas nie onmiddellik gestuur na Nineve nie. Die sonde het sy volle maat bereik. Voordat God gesê het, maar gaan na Nineve, gaan dreig daai mense, dit raak daarom nou te erg. Ek kan dit nie meer vat nie, en ek gaan dit nie meer vat nie. Ek waarsku julle nou finaal. Nou hier eens met naam staan hy weer voor hulle, en hulle sonde het so ryp en so vol geraak. Nou stuur hy sy dreigemente. En baie mense van ons raak die sonde so erg. En eers as het begin ryp raak, dan begin die Here praat. Hy is stadig in sy dreigemente. Hy is ook lankmoedig en stadig in sy veroordeling van die sondaar. Al waarskei hulle oor die straf, kom daai straf nie onmiddellik nie. Die Here gee tyd. Ek dink die eerste geval wat ons aan kyk, wat vir my baie mooi is, is Adam en Eva in die tuin. En ons ken die sonde en die sondeval. Maar jy lees daar die woorde dat in die aandure die Here deur die tuin kom wandel en geroep, Adam, waar is jy? Ek weet nie wanneer Adam en Eva gesondig het nie, maar dit gaan vroeër in die dag gewees het, want die tekste skryf in die aand het die Here gekom, met ander woorde dat die tyd verloop. Toe Adam en Eva gesondig was, die Here nie onmiddellik daar met sy rottang om hulle by te kom nie, maar op die volheid van die tyd in die aanduur. Die sonde was klaar daar. Partykeer is die veroordelinge klaar daar. Die oordeel is klaar daar. Maar die straf kom later. Ons het geen groter voorbeeld van God se lankmoedigheid met 'n korrupte, gebroke wêreld as Noag nie. 120 jaar staan hy in ark bou. Staan hy in preek en 'n getuienis gee. In een wereld wat om die stieren nie wil hoor nie, God het geoordeel, bekeer julle en hulle wil nie luister nie. Nog een manier ons het sien, en as die oordeel oor die sondare geval, is God baie keer stadig in die uitvoering van die oordeel. Klaar veroordeel, sy lot is klaar verseel, en dan nog steeds sal my God talm, nie onmiddellik die dood bring en is klaar en dis die einde nie. Ek dink as dit so was, dan sou die wêreld baie minder mense gehad het. Maar God is baie keer stadig in die veroordeling en die uitvoering daarvan. Maar liewe mens, ons moet dit nooit verwar, dat dit 'n God is wat nie meer omgee oor die sonde rondom ons nie. En ek sien binnen ons kerk sal mense wat verward is, wat dink omdat God nie sekere sonde straf nie, is dit aanvaarbaar geword vir hom. Dat dit nou reg is. En hulle verwar God se lankmoedigheid en sy stadig om kwaad te word en is stadig om die oordeel te voltrek daarmee dat God nou dit toelaat. Die hartseer deel is dit al mense wat deur die lewe gaan sonder dat hulle weet dat hulle klaar veroordeel is en is klaar gevel. Ons kyk partykeer na sulke mense dan dink ons by onsself in ons dwaasheid, maar kyk wat doen daai ou? Hy vloek God, maar hy is gelukkig. Hy is voorspoedig, het gaan goed met hom. Daar is geen straf wat hom kom nie, dan word hy nog stok oud ook. As jy van hierdie oogpunt af kyk, vind ek om een van die ellendigste en betreenswaardigste mense op aarde, dat hy 'n vol leeftijd geleef het, met al die genotting in die wêreld en die genieting in die wêreld, want hy is lank al veroordeel vir ewige hel. Daar is niks wat op sy salf gesmeer kan word nie. Dankie Here Jesus dat U vir my moeilikheid op my pad gebring het. Here, dankie vir al die swaarkry dat U met my gepraat het en ek vind dit 'n wonderlike genade. U kom my gelos het soos daai heiden. Dis wat ek waardig is. Mense moet nooit 'n goddelose mens beny vir wat hy het nie. God is stadig in die uitvoering ook daarvan. Anders het dink ek nie ons wêreld sou bestaan het nie. Maar wees verseker as God stadig om kwaad te word, sy woede is werklik daarin. Dis nie net die Ou Testament nie. Die Nuwe Testament het vir ons vreesaanjaande woorde rondom die oordeel van God. En ek wil net eenetjie aanhaal. Hebreërs 10 wat sê verskrik is om te val in die hande van die lewende God. Dit is deel van ons ywer en ons passie vir die wêreld. Hoekom ons getuig in die wêreld en ons hierdie jaar wil ingaan en vir U 'n lig wil wees in die wêreld, 'n getuienis in die wêreld, omdat ons weet wie God is. O, dankie dat U lankmoedig is en dat U stadig is in die oordeele. Dankie dat U waarsku en U waarsku ook deur my en deur jou vir 'n wêreld rondom ons, maar moenie vir 'n oomblik dink dat God se woede nie hierin is nie. Daar is niks meer vreesaanjaend as die woede van God nie. Daar's niks erger as om te val in sy hande nie. Vrees God. Mag het vir my en jou altyd net 'n stukkie respek en eerbied bring en herinner my wie is ek besig. As ek met hom praat, alhoewel hierdie oordeel vir my en jou nie bedoel is nie, is dit nog wie die karakter van God is. As hy nie stadig was om kwaad te word nie, sou ons as mense nie bestaan het nie. Hoekom word hy sy lankmoedig? Ag, ek wil dit baie kortliks noem. Vers 7 praat daarvan, die Here is goed. Dis sy aard, dis sy natuur, dis wie en wat hy is. Maar ek wil stilstaan by die een in vers 3. As jy oplet na vers 3, dan is daar 3 stellings wat vir ons gegee word. Hy sê die Here is lankmoedig, en dan in die middel daarvan, maar sy krag is groot. En dan gaan hy aan, hy laat geen skuldige ongestraf nie. Hierdie woord, maar sy krag is groot, is wat hierdie twee verse aan mekaar, hier twee sinne aan mekaar vastbind. Dit staan in die middel. God is lankmoedig, want hy is almagtig. Sy krag is groot. En hy het volledig beheer oor sy krag. En hy weet wat hy kan doen met sy krag. En die wonderlike deel daarvan is, God se karakter en sy aard, is dat my en jou, en wat ons ook al doen, dikteer nie wie en wat hy is en wat hy doen nie. Ons dikteer partykeer mekaar se gedrag, oorsaak en gevolg. Jy doen, ek word, nie by God nie. Hy is wie hy is, en hy het volledig beheer daaroor. God tree nie in 'n woede by op nie, want as hy in 'n woede by moet optree, sal daar nie 'n kosmos wees nie. So groot is sy krag en sy almag. En daarom is hy lankmoedig ook. Ag, ek dink ons, baie van ons hou ons maar van 'n fliek waar die good guy, die sterk guy is, bedrewe vechter is, maar die ander ons kan man ontslaan en teen om dinge doen, hy sal nie sy vinger vlug nie. Ek weet wat ek kan doen. En so, Chuck Norris, ek kan jou met my pinkie doodmaak, nee. Maar ek gaan nie een wang draai nie. My God is groot in krag, maar is krag en mag volledig onder beheer. Spurgeon som het vir my baie mooi op, en hy sê, the greatness of his power is an assurance and the insurance that he will not acquit the wicked. Assurance and insurance vir ons as sy kinders. 'N troos en 'n versekering. Ons lewe in 'n wêreld vol ongeregtigheid. En net soos Lot moet ons daarna kyk en ons moet dit verdra en vra soos die kinders van die Here deur die eeue, Here, hoe lank nog? Hoe lank gaan hierdie wêreld nog so aangaan? Ek kyk na die nuus en ek staan verstom dat dit erger word. Ek dog ons is geleerde mense wat geleer het uit die verlede en die haat en die oorlog raak meer en meer. Hoe meer hulle teen rasisme verg, hoe erger word dit. Nationaliteite wat in vrede geleef het, is in oorlog mekaar gewikkel, en dan kan ons aangaan. In ons land dink ons staan swaar onder korrupsie, tot jy buitenlandse nuus kyk en sê, maar die hele wêreld staan gebuk onder die korrupsie. Die rykers word net ryker en steel die ander se mense se goed, en die armes skarpeer. Here, hoe lank nog? Hier het ek my troos en vertroosting. Dit sal nie verbygaan nie. My God is 'n God wat oordeel. En daar kom 'n dag wat hy gaan optree. Hy gee die woorde, hy laat geen skuldige ongestraf bly nie. En ek wil vir 'n oomblik met hierdie inklaar maak, maar wil klem daarop lê, want ek hoor al hoe meer predikers sê vandag dat God is 'n God van liefde. En die hele teologie word skeef gedraai omdat God net 'n God van liefde is. Hy is nie meer 'n God van heiligheid nie. Hy is nie meer 'n God van regverdigheid nie. Daai temas word weggevat. Daar word nie meer gepraat oor sonde en die aard van sonde nie. O, ons wil net 'n God van liefde hê. En hulle bou vir hulle afgod. Maar dis nie wie God is nie. O, ons God is 'n God van liefde. Maar hy is ook 'n heilige God. Hy is ook 'n geregverdigde God. En ek wil my God in sy volheid sien, van wie hy wat hy is. En want dit maak dat ek reg lewe voor hom. Dat my lig voor hom reg skyn. Daar is baie wat sê, daar is nie hel vandag nie. Theoloë wat opstaan en sê, daar is nie 'n duiwel nie, daar is nie 'n hel nie. Ek vrees dat die dag dat hulle agterkom dat daar hel is, gaan dit baie naby aan hulle bas wees. Dalk in dit wees. Die straf en die oordeel van God, nie soos een teoloog gesê het, is maar net gate in die kaas om die ruimte te vul nie. Dis daadwerklik. Geen sonde sal ongestraf bly nie. Nie een nie. Nog nooit in die geskiedenis het daar een sonde verby God gekom wat nie gestraf is nie en nie gestraf sal word nie. Sê dit om onwonde. En dis juist in die diepte hiervan wat die kruis van die Here Jesus Christus staan en hoekom het vir ons so kosbaar is om by die kruis stil te staan, want die kruis is gewortel hierin van sonde wat gestraf is. My, jou sonde in Christus. Dat vir die wat in Christus is, dis klaar gestraf in hom. Maar as jy nie in Christus is nie, sal dit gestraf word. En die feit dat jy nie nou gestraf word nie, die feit dat jy nie nou voel nie, is omdat God lankmoedig is. Maar het sal. Daarom kan geen mens bekostig om nie in Christus te wees nie. Nie onder die skaduwee van die kruis te staan nie. Want dan sal die volle oordeel kom. Romeine 6, die loon wat die sonde gee is die dood. Die genadegawe wat God gee is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. Vir die wat in Christus is, daai straf is vir ons verby. selfs my sonde wat ek nog onwetend of partykeer per ongeluk doen of partykeer selfs nog wetend, omdat ek in Christus is, is dit klaar gedoen. Hoekom moet God straf en daarmee wil ek klaar maak? Vers 7 is gesê, God is goed. Vers 2, want God is begaan oor sy volk. Hy moet het doen. Ons kyk na een rechter en as hy een goeie rechter is, in hierdie wereld wat ons in lewe, dan verwag ons dat die rechter moet die regte ding doen. En as hy een goeie rechter is, dan gaan hy die skurk weg uithaal in die samenleving uit, wat die samenleving wil skade aandoen. Hoe baie keer het ons nie gehoor van iemand wat op parool vrygelaat is, en gaan hulle onmiddellik aan met hulle kriminele dade nie. Ek meen die parlementsgebouw is dan net afgebrand deur iemand op parool. Ons rechtssysteem is nie goed nie. Een mens kan nog vir een rechter dit verskoon ook, want een rechter het nie geweet dat hy dit gaan doen nie. Jy moet maar vat wat jy voor jou het. Maar God weet. God ken die mens. En omdat hy begaan is oor sy kinders, omdat hy begaan is oor die wereld, kan hy nie dat die wereld so aangaan nie. Dit was nodig dat daar op een stadium ons sondvloed moes kom, om ons te waarsku dat ons kinders wereld so leef nie. Dit was nodig dat daar Christus kom, anders was ons nie vir ons hoop nie. Maar die Bybel waarsku weer vir 'n einde wat kom. Ons kan nie so aangaan nie. Maar tweede rede, en 'n groot rede is, want God is heilig. Daarom moet hy straf. Sy geregtigheid en sy liefde vloei uit sy heiligheid uit. En daar word geskrywe van God, hy is heilig, heilig, heilig. Daar is nie 'n greintjie van duisternis nie, daar is nie 'n greintjie van sonde in hom nie, en kan nie voor hom staan nie. En as ons as kinders van die Here besef hoe ernstig sonde is en hoe groot sonde is in die oë van ons God, dan gaan het so ernstig word in my en jou lewe ook, en kan ons nie gemaklik daarmee omgaan nie. En as ek gebroken elke keer as ek sonde in my vind, en my vlees sy gang gaan, dan is ook my knie en trane daaroor. Want jy sien elke sonde raak aan die persoon van God, aan wie en wat hy is. Sonde is altyd persoonlik vir hom, en persoonlik teen hom. Daarom kan het nie ongestraf bly nie. Ons kan belang praat en baie sê oor, maar kort om het op te som, dat sonde raak aan die karakter van God. En daarom moet het gestraf word. En vir ons as kinders van die Here, daarom is het vir ons belangrik, Christus het klaar my sonde las op hom geleen, nou is het vir my belangrik, dat die Heilige Gees, en dis nie sonder doewenete, dat hy Heilige Gees genoem word nie, want sy werking lê in daai woorde opgesluit, om my heilig te maak. Dat my lewe nie meer lewe sal wees, een afrond teen my Vader nie. Maar een wierook wat voor sy troon opstyg, tot sy glorie. Die Heer is langmoedig en sy krag is groot. Maar moet nie denk dat hy die onskuldige ongestraf laat bly nie. Ook kind van die Heer, ons leef in 'n wereld wat vir my lyk net erger word. Ek wil nie 'n doemprofeet wees of negatief wees nie, maar ek denk as ek so praat, dan praat ek nog precies in lyn met wat die Bybel vir ons gesê het. Hier is mense wat my graag optimisties wil lewe, en ek wil nie hulle babbels bars nie, maar hy sal maar vanself bars, en denk dat die lewe wat ons voor en toe lewe, gaan net al hoe breiter en wonderliker word. Maar ons ken die realiteit daarvan, maar dis ook die realiteit wat die Bybel vir ons uitspel. As ons kyk na die eindtye wat nader kom, die maat van die sonde van die wereld, wat ook begin vol raak voor God, en wat ook begin vol raak uit my en jou, en dat ons mismoedig word nie. Daar is twee dinge wat ons saam moet vat hieruit. Waar wat ek God die eer en die glorie geef vir wat hy is, En ek wil vir hom dankie sê, dankie Here Jesus vir u lankmoedigheid. Dankie dat u stadig is om kwaad te word vir hierdie wêreld. Want as u vinniger kwaad geword het vir die wêreld, het ek dalk nooit die geleentheid gehad om u te ken nie. Het ek dalk nooit die geleentheid gehad om gebore te word en tot bekering te kom en deel te wees van die koninkryk nie. Steel ook om die Here ook lankmoedig is, die volheid van die getal moet inkom. Maar dankie dat u nie optree na ons aard nie. Dankie ook aan my as kind van die Here se lewe, dat al lankmoedigheid in my lewe is, want nie alle sonde is sonde wat u onmiddellik uitwis nie, al sonde wat ons met harde werk moet van ons sla raak, en ook daar is die Here vir my lankmoedig en stadig om kwaad te word. Ek weet dat die Here het 'n goeie reg om vinnig kwaad te word vir die bota, maar ek is baie dankbaar vir sy lankmoedigheid daarin. En Here, mag ek dit nooit toets nie. Maar Here, dankie ook dat al sien ons die wêreld raak slegter rondom ons en dinge raak erger en het voel waar gaan dit alles uitkom. Dat ek weet my God het nog volledig beheer oor die geskiedenis. Soos Nineve daar uur bepaal is. En as geskiedenis bepaal alle ure wat daar was, al die geleenthede wat God op die volheid van die tyd ingetree het, so weet ons. Daar is ook 'n uur wat hy bepaal het om het finaal van ons later raak. Ons leef daarvoor. Saam met die kinders deur die eeuwe bid ons en vra ons, kom gauw, Heer Jesus, kom gauw. En hy gaan. Die tekens van die tye is vir die wêreld 'n oordeel en 'n waarskuwing. Daai selfde tekens is vir my en jou rede tot opgewondenheid. Ek hoor die deurrening. My honde se ore spits al so, hulle ken die karf, Marieke se kar. Daar kom baie karre verby. Ek dink ek bly nou hier nie in een. Ek weet hoe my plot so ver geskuif het nie. So baie verkeer kom daar verby al. Maar as daai ore spits, dan weet hulle die dreuning van daai kar. Ons hoor daai selfde dreuning, anders is die wêreld. Ek lees die nuus en ek kyk die nuus anders. En ek het die troos en ek het die bemoediging, my koning kom. En reg en geregtigheid sal geskied. Maar tot hy kom, laat ons vir die wêreld die Lot, die Jona, al die ander wees in die geskiedenis, wat bly uitnodig en geet, wat bly waarsku. Die dag is die kerk nie meer die wêreld waarsku nie, is hy nie meer kerk nie. Het hy sy reg tot bestaan verloor. Hierdie evangelie is vir die wêreld 'n struikelblok, en ons saam met dit. Ons kan nie die wêreldse boodskap vir die wêreld terugrefrein nie. Ons moet soos Naam opstaan, sê so sê die Here, so waarsku die Here. Dit begin by my eie kinders, begin by my werksmense, begin by my bure. Dis waar ek begin praat en waarsku en uitnodigings maak. Kom kinders van die Here, kom ons vat hierdie jaar. Ons bou sy koninkryk. Ons gebruik die lankmoedigheid wat die Here het, die tyd wat hy vir ons gee, die tyd wat hy vir ons uitkoop, om bruikbaar te wees in sy koninkryk. Amen. Ons almagtige Hemelse Vader, ons sê vir u dankie vir wie u is. Dankie dat u stadig is om kwaad te word. Behalwe wêreld, Here, kan ek net na myself kyk en my eie lewe en soveel geleenthede dat u in woede kon optree. En met goeie rede ook. Dankie vir die lankmoedigheid en die geduld. Ag Here, terwyl ons in hierdie wêreld is, is dit nie vir ons om die wêreld te veroordeel nie. Dis u werk. Dis vir ons om na die wêreld te kyk met hoop, dat daar nog is wat gereed kan word, dat daar nog is wat kan deel word van ons en in Christus kan wees en in die kruis kan wees, dat hulle nie meer onder die oordeel sal staan nie. Ag Here, gebruik van ons as Leeuberg. Gebruik ons in die jaar om die koninkryk te bou. Waar elkeen van hulle wat hier sit, hulle ook al bevind, van die skaam en bang sal wees, om te getuig van dit wat hulle weet en dit wat hulle geleer het nie. Ons kyk na die onreg ook, en ons weet, Here, U sal dit hanteer. U sal dit reg hanteer ook. Dit hoef ons nie op te kuil nie. Dit hoef ons nie bekommer te maak nie. My koning lewe, ons skuil by U. U is groot, U is goed. Amen.